mums ir jāatbild uz jautājumu, vai kažoka zvēru audzēšana, un, respektīvi, ja reiz ir kažoka zvēru lietoti, tad runa ir par to, ka šos zvērus audzē tikai tāpēc, lai iegūtu kažokādas, tad mums pašiem ir jāsaprot, kāda ir Latvijas sabiedrības izpratne par to, kas ir daba un kāda ir jābūt attieksmei pret dzīvniekiem.
Mēs vienmēr skatāmies uz kaimiņiem, mēs mangānta rūdas gadījumā skatāmies, redz, ja mēs tad nedrīsim, tad lietuviešu vedīs vai igauņi, vai ne? Nu, mums ir...
Bet, mēs man skatāmies, ka mēs, protams, mēs arī šajā lietā esam lūkojušies, kādas tendences vispār kopumā ir Eiropas kultūra telpā, un mēs redzam, ka dominē Eiropas kultūra telpā, un es domāju ar Eiropas Savienības dalību valstīm, dominē tā pieeja, ka šajās sabiedrībās tā izpratne par to, kāda ir jābūt attieksmē pret dzīvnieku, laika gaitā ir mainījusies, un šobrīd tas uzskats par to, ka dzīvnieku var tikai audzēt, lai no viņa pēc tam tikai iegūtu kažokādu, ir mainījies uz tādu, ka tas ir neētiski un nemorāli. Tāpēc mēs tādu rīcību nevaram atzīt par pieņemamu, bet ne jau tikai šis viens arguments bija par pamatu. Šis bija kā pamatarguments. Tur vēl nāk papildus apsvērumi par to, ka ūdeļu audzēšanas aizliegums ir saistīts ar to, ka ir noteikts sabiedrības veselības apdraudējums. Ūdeles izplata noteikti slimības, ja kas lietā runāts, ir svarīgs, ka kažoka ādas tiek apstrādātas ar ļoti kaitīgām ķimikālijām. Kādam tas darbs ir jādara? Kāda veselību tas ietekmē? Un turklāt mēs salīdzinājām, ja runa ir par to, ka mēs kažoka ādas iegūstam, lai cilvēks varētu apģērbties, tad mums pretī ir ļoti daudz citas alternatīvas, kā cilvēks var apģērties. Un ja salīdzina, kāds vidē ir kaitējums no dažādu tekstilu izstrādājumu izgatavošanas un kažokādu izgatavošanas līdz tas ir kažoka formā, tad apmēram 30 reizes kaitīgāka ietekme attiecībā uz vidi. Un arī šis ir apsvērums, kurā virzienā tad mēs ejam. Lai mazinātu ietekmi uz klimatu, lai ievērotu ilgtspējības principu,